Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Vesmír vždy stojí při nás, když jdeme za svými sny, jakkoliv hloupé by se mohly zdát. Jsou to naše sny a jen my víme, jakou cenu za ně platíme, napsal jeden z nejoblíbenějších autorů dneška Paulo Coelho. A k těm největším snům, které lidé měli, a to ne jen jako jednotlivci, ale celé národy a civilizace, byl sen o prozkoumání hvězd. Byly časy, kdy se o tomto snu mluvilo prakticky v každé rodině, bez ohledu na to, jestli žila v kapitalismu nebo komunismu, jestli byla zahrnuta bohatstvím nebo chudobou. Lidé s napětím sledovali každý úspěch na cestě do vesmíru a astronauté, nebo jak se na východě říkalo kosmonauté, byli celosvětovými hrdiny. Schválně, vzpomněli byste si jen tak z hlavy, hned teď, na ty poslední, kteří vzlétli celkem nedávno do vesmíru? Pokud nejste opravdu zapálenými fandy, tak asi ne. Ten sen jako by z nás vyvanul ze všedně. Čím to je? A vrátí se? A nebo už to nejsou sny, ale prostor nad našimi hlavami se stává znovu kolbištěm velmocí? O tom všem budu mluvit s kolegou novinářem, spisovatelem a znalcem historie i současných výletů do kosmu Stanislavem Kuželem. Buďte vítán, Stanislave.
Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
No a protože jste pracoval v Československém rozhlase jako redaktor pro vědu a techniku, tak jste se dostal ke zlomovým situacím. Raportoval jste, když první lidé přistáli na měsíci, z Moskvy jste informoval i o letu Soyuz Apollo nebo o startu Vladimíra Remka. Ale protože vše, co víte, se do reportáží nevešlo, tak jste napsal několik knih, například Kosmonautika za oponou, Kosmonautika nula, anebo tu poslední Hvězdné války, aneb jak velmoci bojovali o vesmír. Stanislave Kuželi, já si s vámi chci povídat o tom, co se nám to teď děje nad hlavami. Vy jste sám řekl, že atmosféra 60. let a očekávání kosmických letů, že to byl nádherný čas, nádherná atmosféra. Kosmonautika byla něco, co lidi táhlo, vábilo. Řekněte mi, proč to už dnes je lidem povětšinou jedno?
Víte, je to dáno několika faktory. Především tenkrát, v těch 60. letech, to byla vyloženě soutěž mezi tehdejším Sovětským svazem a Spojenými státy o to, kdo bude první na měsíci. A vůbec Rusové vypustili prvního kosmonauta, Američani ty nám dali měsíc, že jo? Já bych řekl, že Rusko nám dalo kosmonauta a Američani nám dali měsíc. A všechny lidi, bych řekl, to tenkrát hrozně zajímalo. Bylo to dáno nejen tím, že to byl takový opravdu vědecko-technický pokrok a
mělo boom, to... vlastně, boom takový.
Tak ano, ale jako mělo to, to lidstvo mělo cíl. Lidstvo. Ne Sovětský svaz jenom, ne Amerika, ale lidstvo tehdy mělo cíl prostě dostat se mezi hvězdy a dostat se na měsíc. A když skončil projekt Apollo, tak jsme všichni doufali, že to nezůstane jenom u toho měsíce, ale že se poletí na ten Mars a začne se prostě obsazovat, kolonizovat. Takže jako ty sny a ty naděje těch 60. let prostě do dneška u mnohých přežívají. Konkrétně u mě taky. Ale ta situace se radikálně změnila poté, když vlastně Američani na tom měsíci přistáli. Několikrát se tam ty astronauti prošli a přivezli několik metráků té měsíční horniny. No a pak ten zájem opadl, protože Rusové ten závod o měsíc vzdali. Z několika důvodů, ale zejména z finančních a prestižních, protože nechtěli přiznat, že by byli druzí na tom měsíci. A dlouho popírali, že vůbec nějaký lunární projekt měli. Já si vzpomínám, právě vy jste hovořila o tom, že jsme reportovali z Moskvy ten projekt společného letu Soyuz Apollo s inženýrem Kolářem, později zakladatelem vlastně kosmické kanceláře, která dostala Českou republiku do European Space Agency. A s tímto pánem jsme reportovali z Moskvy tento let s tím, že jsme si tenkrát říkali, no a co bude dál? Jo, tak budeme reportovat raketoplán, až bude startovat. A byly takové ty nádherné sny. A takže jsme všichni vlastně snili o tom, že ještě budeme pokračovat ve spolupráci, že jo, Sovětský svaz, Amerika, a že třeba bude létat ten americký raketoplán na stanici Salyut a podobně.
Jestli tomu správně rozumím, tak vlastně ta studená válka a to, že se vesmír v té době stal dějištěm politických a ideologických her, tak samotnému tomu výzkumu to vlastně prospívalo.
Je to paradox, ale vemte si, že takové ty největší technologické, dejme tomu i vědecké, výsledky se objevovaly nejen za studené války, ale i za ostré, tedy jaksi za druhé světové války například. Že? A to, tam vznikly poprvé rakety, které kapalinové rakety s kapalinovým pohonem, který zkonstruoval německý konstruktér von Braun. Objevily se prostě jiný druhy zbraní, ale to vlastně byl impuls ta válka. Bohužel válka dávala impuls tomu prudkému technickému rozvoji. A ty 60. léta, no tam to vzniklo, ten raketový boom, tím způsobem, že Američani přivezli spoustu odborníků z Německa, včetně von Brauna. Sověti zase měli svý lidi poslaný do Německa, kteří ty rakety V2 zkoumali, včetně budoucího hlavního konstruktéra Koroljova a geniálního konstruktéra raketových motorů Valentina Gluška. A tyhle ty lidé to tam zkoumali, zkoušeli. A v podstatě všechny první rakety, které startovaly jak v Americe, tak v Sovětském svazu, byly kopie německé V2.
Je to těžké, že si vlastně člověk musí připustit, že skutečně to napětí ve světě, nebo dokonce přímo válka vlastně nutí odborníky, aby vymýšleli, aby se snažili. Nicméně ve světě teď přituhuje, takže možná se ten prostor nad našima hlavama opět stane jakýmsi kolbištěm, jak už jsem na začátku předeslala. Vy jste napsal knihu Hvězdné války a my, když se hovoří o takových těch nejnovějších špionážních družicích a podobně, tak máme takovou tu představu, jak ta špionážní družice rozezná i značku cigarety, která čouhá z našeho saka.
Ona rozezná i to, co máte na stolech v obědu.
Může být. Řekněte mi, co vlastně všechno si lidé, respektive politici, vymysleli pro vesmír. Co všechno se tam mělo odehrávat v oblasti válčení? Jaké tedy hvězdné války se připravovaly pro vesmír?
No, někdy to připadá prostě science fiction. Ale je fakt, že když jste zmínila ty špionážní družice, tak ještě než se vůbec první družice dostala na oběžnou dráhu, tak už odborníci především v Americe přemýšleli o tom, že z těch družic by právě mohli tyho protistranu dobře sledovat. A co kosmická loď Vostok, která vynesla prvního kosmonauta Gagarina, no tak to byla vlastně upravená špionážní družice fotografická. Takže vidíme, že lidi přemýšleli o tom vesmíru nejen z takového entuziasmu, ale vždycky tam v pozadí stálo něco takového praktického, nejen tedy třeba zkoumání zemského povrchu a geofyzikální výzkum, ale vždycky v tom měli prostě ty vojáci. Mm-hmm. A Sovětský svaz tehda sázel na ty rakety z jednoduchého důvodu. Spojené státy měly tehda obrovskou převahu ve strategickém letectvu. Měli převahu i v počtu jaderných hlavic. Takže se dělo třeba to, že svazy amerických bombardérů nalétávaly těsně až k hranicím Sovětského svazu. No a Sověti tenkrát neměli prostě nic, co by jim postavili. Tak proto sadili na rakety a hrozně blafovali. Takže třeba za kubánské krize, kdy opravdu hrozilo vypuknutí atomové války, tak Američani zablokovali Kubu, kde umístili Sověti nějaké rakety krátkého a středního doletu, čímž pokryli v podstatě většinu území Spojených států. No a prezident Kennedy samozřejmě na to ostře reagoval, zablokovali Kubu a došlo to k tomu, že tedy měli Sověti stáhnout ty rakety z Kuby, což se stalo, Američani pak stáhli z Turecka. Ale Tady jde o to, že Sověti tenkrát měli k dispozici pouhé 4 rakety, které byly schopné donést jadernou hlavici do Spojených států.
Takže Rusové blafovali, ale řekněte mi, neblafovali také Američani, protože Hvězdné války, to je nejen název seriálu vaší knihy, ale také to byla strategická obranná iniciativa americká. A skutečně byla takovou hrozbou pro tehdejší Sovětský svaz, jak to prezentoval tehdejší prezident Spojených států Ronald Reagan, a nebo šlo taky částečně o blafování?
Takhle, ty představy o tom, že by se rozmístily ve vesmíru zbraně, zejména třeba laserové nebo paprskové zbraně, to znamená třeba urychlovač, který by chrlil neutrony a tím by se střeloval nepřátelské družice nebo podobně, nebo prostě vyzbrojené družicové stanice, o tom se všechno uvažovalo, tak to byla představa. Pak samozřejmě se to soustředilo jenom na to, aby se zabránilo průniku jaderných hlavic na území daného státu, v tomto případě Spojených států. Prezident Reagan tím vlastně vyprovokoval obrovské technologické vzepětí ve Spojených státech. No a na to musel Sovětský svaz tehdejší reagovat, pochopitelně. Víte, nic z toho, co se začalo vyvíjet třeba v laboratořích Livermore ve Spojených státech a v dalších, nic z toho prakticky realizováno nebylo. Naštěstí. Protože kdyby se tyhle ty vojenské hračky dostaly na oběžnou dráhu, tak by byl vždycky už jenom kruček k tomu, že se semele nějaká nehoda a vypukne válka. Začne to sestřelováním družice a pak to začne lítat na zemi.
A myslíte si, Stanislave Kuželi, že my víme, co na té oběžné dráze je? Že nám nad hlavama nelítá něco, o čemž normální smrtelník nemá ani tušení?
No, o většině těch předmětů, které lítají na oběžné dráze, ta představa existuje, protože ty státy se mezi sebou hrozně sledují, jak teda Rusko dnešní, tak Američani, ale i Francouzi, kteří prostě se svými radary odhalují nějaké utajované družice Spojených států. Je takový zajímavý, i jak se spojenecké státy trošku fízlují, nejen na oběžné dráze, že? A teď si vemte, že lítá jakýsi americký raketoplánek bezpilotní, o kterém nikdo neví, co vlastně má na palubě. Ví se, že tam něco takového lítá.
Takže jsou tam takové tajemné objekty.
Jsou družice, které se snaží být udělat neviditelnými a tak dále.
A mají je tam Američani nebo i jiní?
Mají je tam především Američani.
Především, takže ještě i někdo jiný? Promiňte, že se
zkoušej to i ty Rusové. Navíc Rusové dneska zkoušejí i družici automaty, které dokážou prostě přiletět k jinému tělesu a kontrolovat ho, zda to je špionážní družice, nebo jestli je vyzbrojená, nebo ne. A tohleto Američani zkoušejí také. Když to, ty Rusové už to vyzkoušeli zase na svých družicích samozřejmě ve vesmíru. Oni vždycky se honějí mezi sebou, kdo jako něco nového vymyslí a může jako protivníkovi nasadit.
No už se nehoní jenom dva, že jo? My za chviličku o tom začneme mluvit, že do vesmíru přibyl další velký hráč a to je Čína. Ale víte, co by mě zajímalo? Jestli vlastně situace ve vesmíru, třeba to, co jsem tady říkal, ta strategická obranná iniciativa Američanů, ty hvězdné války, které měly za cíl vytvořit ochranu Spojených států
vlastně,
proti útokům strategických jaderných zbraní. A já jsem několikrát četla, že vlastně tímto způsobem Spojené státy Sovětský svaz takzvaně uzbrojili. Že ho zahnali do situace, kdy byli vůdci Sovětského svazu už přesvědčení, že vlastně v tomhle zbrojení nedokážou s Amerikou a s americkou technologií držet krok. Jestli si myslíte, že i tahle situace, to, co se odehrávalo tedy nad těmi našimi hlavami, jestli to přispělo k tomu, že se Sovětský svaz sesypal. Jestli to vlastně přispělo ke konci studené války.
Přispělo to ke konci studené války a přispělo to k rozpadu Sovětského svazu. Protože sovětská ekonomika to zbrojení prostě neutáhla. Americký průmysl je daleko efektivnější a jenom takový ten příklad za druhé světové války si Japonsko myslelo, že zlikvuje tichomorský flot, takže vyhrajou válku v Pacifiku, ale Američani během roku dokázali nasadit takové množství letadel a letadlových lodí, které ty Japonce zatlačili zpátky. Čili tady se něco podobného děje i v té kosmonautice.
Děje nebo dělo?
Ale děje. Stále. Podívejte se, když se vrátím zpátky k těm hvězdným válkám, tak tam šlo o to, že třeba Američani měli ten raketoplán. Počínaje Kolumbii a pak další. Bohužel tam dva potom ty raketoplány havarovaly, Challenger a v závěru těch letů i Kolumbia. Ale tam se už to potom posunulo, že tam byl v zásadě mírový výzkum, protože se zjistilo, že ten raketoplán nemá zas tak vojenský význam. Mohl vynášet ty bitevní stanice teoreticky, mohl vynášet zbraně do vesmíru. A tohleto si tehdejší sovětský vedení velice sugerovalo, bych řekl. A proto začali vyvíjet kopii amerického raketoplánu, což je ten známý raketoplán Buran. A jeho vývoj stál 15 miliard rublů. Ono v přepočtu na dolary to zase není tolik, ale když si vezmete, že start tohoto kolosu na raketě Energia, která byla fantastická svou koncepcí a nosností a do dneška to nebylo překonaný, možná Elon Musk to překoná se svou raketou Falcon Heavy, tak ta byla vlastně postavena s tím důvodem, že ten raketoplán bude vynášet bitevní stanice do vesmíru. A při prvním startu teda ta raketa vynesla skutečně bitevní stanici Polius. Ovšem maketu. A tehdy Gorbačov se hrozně zrozil, protože zrovna jednali s Reaganem o tom, že se usmířej, tak zakázal to vynést na oběžnou dráhu. No, je to sporný, jestli se to stalo na jeho příkaz, nebo jestli tam došlo k technologické chybě, ale ten modul vlastně 100-tunový se odpojil a spadnul do Pacifiku. No, čili vidíte, že to bylo všechno už tak na hraně, na co jako ty velmoci hrály.
Ale víte, co by mě zajímalo? Vy jste řekl, že jak ten raketoplán Buran měla vynést Energia a řekl jste, dodnes to nebylo překonáno.
Nebylo.
Řekněte mi, čím to je? My máme pocit, že se ty technologie raketovým způsobem řídí kupředu, ale vlastně jsme se z těch 60. let pořádně nevyhrabali.
Ne. Pojďte se, Energia byla velice zajímavě koncipovaná, byla modulární raketa, která mohla vnosit raketoplán, mohla vynášet, dejme tomu, takové náklady, jako byl ten Polius, ta bitevní stanice a podobně. Ten raketoplán sám o sobě samozřejmě, že sovětští konstruktéři se velice poučili z toho, co ty Američani dali najevo a co se vyzvědělo o těch technologiích a tak dále. A vylepšili to. Čili ten raketoplán mimochodem mohl nosit dva takové karusely v nákladovém prostoru, ve kterých byly umístěny jaderné hlavice. A takové malé raketoplánky, které by prostě z těch karuselů takhle vylítaly, bylo jich tam 10 celkem, některé prameny hovoří, že jich tam mohlo být i 15. No a existuje animace na internetu, kde se hovoří o družicové stanici, která by byla podobně koncipována jako tehdejší civilní stanice Mir ruská. A ty jednotlivé moduly by vlastně byly raketoplány s nákladem těch jaderných hlavic. A teď, kdyby se nedej bože něco stalo, tak se ty raketoplány odpojily a pokryly celé území Spojených států jadernými hlavicemi, čiž by prostě Spojené státy zlikvidovaly. Proti tomu tehdy by neměli Američani obranu. A to, že vlastně tohle to se nerealizovalo, to je velký štěstí pro lidstvo. Protože představte si, kdyby tam jedna strana něco takového na tu oběžnou dráhu dostala. ta druhá bude muset reagovat, podobně jako reagovali Američani za kubánské krize.
A nemyslíte si, že Čína se tady v těchto věcech nebude ohlížet? Že je to taková její možná jistá přirozenost, že
Čína je takový nás bude solitér, chtít
držet v šachu?
Takhle, Číňani zatím jako nedospěli k těmhletěm technologiím. Oni to, co se teď realizuje, ta družicová stanice, tak to je vlastně licence někdejších sovětských stanic Salyut a Mir. A oni si je samozřejmě upravili, dneska tam je daleko modernější elektronika, daleko modernější přístrojové vybavení, než tedy v těch 90. letech Sověti měli k dispozici, když tu licenci prodali. A řekl bych, že v tomhletom směru zatím moc Čína rušky nevystrkuje. Že má svý špionážní družice, že umí sestřelovat nepřátelské družice, tak ostatně ona už to umí i Indie, když na to přijde, tak to není nic tajného. To je prostě základ toho, že když se nade mnou blíží prostě nějaká nepřátelská hlavice, tak umět ji sestřelit, to je sice ideální, ale nikdy nemůžete pokryt, já nevím, start stovky raket najednou. Že?
Ale u Číny je to vždy jen otázka času.
No, u Číny je to otázka času. Pojďte se, tam má mezikontinentální rakety, má samozřejmě rakety, které pokryjí celý Pacifik, dostřelí do Spojených států a zdá se. A dneska to již Američani, ať už oficiálně nebo neoficiálně přiznávají, tak Čína je dneska, dá se říci, druhá supervelmoc a stává se těžkým protivníkem Spojených států. Rusko, co se týče kosmického výzkumu, to šlo hrozně dolů. V 90. letech po tom rozvratu Sovětského svazu za Jelcinovy vlády ten stát vlastně zbankrotoval. Tam rozkradli státní zlatý poklad. Nějaký pan Berezovský. A tak dále. A ta země přišla ve finančním vyjádření, měla daleko větší ztráty než za druhé světové války. Dovedete si to někdy představit?
To znamená, že vlastně po rozpadu Sovětského svazu stačilo pár let a Rusko
se sesypalo i v tom kosmickém výzkumu, protože například poslední sondu meziplanetární, která teda byla ještě ve spolupráci s European Space Agency a dalšími zeměmi, to měla být sonda k Marsu, tak Mars 96, no tak ta prostě neodstartovala. Vybouchla raketa při startu. Tenkrát jako opravdu panovala i na tom kosmodromu Šlendrián. Tam se stalo, protože to přešlo pod Kazachstán, že jo, Bajkonur slavný, tak tam se třeba stalo, že ty lidi vybrali zásobovací loď, co měla letět na stanici Mir a ty kosmonauti nahoře neměli pak co jíst. Čili museli vyjít jenom z toho, co tam někde jako měli ještě v mražácích. A to jako ta loď odstartovala poloprázdna. A to se děli takovýhle příkusy. Čili a vemte si ještě další takový příklad. Tehdy Rusko v 90. letech mělo asi rok období, kdy nemělo na oběžné dráze žádnou zpravodajskou družici. Takže například, když se vedla ta válka z Gruzii o Osetii, tak ruská 8. armáda bojovala bez zpravodajských informací z kosmu. Čili to tehdy bylo Rusko tak slabý, že opravdu stačilo takhle ťuknout, kdyby ten Západ měl prostě chuť to Rusko zcela zlikvidovat a ono by se prostě položilo.
Ta situace se pak ale za Putina poměrně radikálně změnila.
Tak, já vím, že Putinovi tady nemůže Evropa a Spojené státy přijít na jméno, ale Rusové ho samozřejmě budou pořád zbožňovat, ať se mu říká, že je diktátor nebo cár a tak dále, a jestli má pozlacený záchodky nebo ne, to je tam každému putna, protože on zvednul několikrát životní úroveň těch Rusů a proto na ně nedají dopustit.
Za malou chvíli si budeme povídat i o tom, co to tedy bude vlastně znamenat i pro další ruské, řekněme v uvozovkách, nebo i bez nich dobývání vesmíru, co bude znamenat spojení s Čínou. Ale já bych přeci jen velmi ráda pochopila, kam se poděla ta vůle mocností dobývat vesmír. A to proto, že vlastně to je 52 let už, kdy přistáli lidé poprvé na měsíci. A tady ještě jedna taková věc, když budu chtít trošičku tak romanticky popřemýšlet o těch konspiračních teoriích, které to první přistání provázely. A dodnes existuje mnoho jakože důkazů o tom, že tam vlaje vlajka a vlát neměla, nebo měla vlát jiným směrem, že se to sehrálo v nějakém hollywoodském studiu. Proč si myslíte, že se vlastně zrovna u tohoto prvního slavného přistání člověka na měsíci vyrojilo tolik pochybností, když myslím si, že ani Sovětský svaz to některak nespochybňoval?
Ne, já jsem třeba o tom mluvil i s těma sovětskýma kosmonautama a například Leonov, který měl být tím prvním mužem na měsíci z té sovětské strany, ten říká, my jsme ten přenos v soukromém studiu sledovali z toho přistání na měsíci a hrozně jsme těm Američanům fandili. Protože víme, co to obnáší, ten let do vesmíru. Tušili jsme, co to znamená, to přistání na měsíci. My jsme měli na to, aby jsme ten měsíc obletěli, říkal Leonov. Ale jako na to přistání, to už jsme tehdy neměli. Ale víte, já bych se u tohle toho zastavil, že oni fandili těm Američanům. Já jsem se účastnil několika setkání astronautů a kosmonautů a naposledy tady bylo asi 100 účastníků kosmických letů v roce 2009. To oni pořádají takhle každoročně takové srazy. Takže tady byla spousta Američanů, byli tady i evropský kosmonauti, byl tady Yang Liwei, první čínský taikonaut, tak říkajíc. A to jsou lidi, kteří prostě mají úplně jinou zkušenost než normální pozemšťan. Ať je to Američan, Rus nebo Číňan, i když od těch Číňanech zatím to nemůžu tak jako tvrdit, ale jak znám prostě ty zástupce obou stran, jak Ameriky, tak Ruska, to jsou lidi, kteří pochopili, že ta země je hrozně mrňavá. A mají takový ten kosmopolitní nádech na to, protože oni si uvědomují, že kdyby tady někdo zmáčknul knoflík, takže jsme prostě všichni prostě na prach. A jsou to lidi, kteří prostě sebe mezi sebou hrozně vážejí. Jsou to prostě parťáci. Protože oni vědí, že v tom vesmíru si musí pomoct. Vemte si, dneska funguje Mezinárodní kosmická stanice. Funguje už dlouhá léta. Má sice končit někdy v 25. 28. roce tohoto století, ale tam ta spolupráce, ať už jde o Američany, o Rusy, nebo Evropany, nebo Japonce, všechny ty národnosti, které se tam vystřídaly, ty lidi musí držet při sobě. Tam si nemůže nikdo dovolit říct, hele, tady na vás udělám dlouhý nos a vy si tam na svý sekci dělejte, co chcete. Nejde to. Musí spolupracovat, jsou na sobě závislí.
Stanislave Kuželi, já vám moc děkuji za to, že jste nám připomněl, jak důležitý pro nás svého času byl vesmír, jako místo, kam se chceme podívat, a že jste nás přiměl, abychom se znovu rozpomenuli. Díky moc.
Není zač.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.